Mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Božić, najradosniji hrišćanski praznik, slavimo danas, 7. januara 2019. na talasima prvog programa Radio Beograda, od ovog trenutka do 12 časova. Gotovo dva sata o tome koliko su božićne poruke mira, radosti, ljubavi i praštanja značajne za sve nas. Govorimo o Božiću koji ljudsku istoriju deli na pre i posle Isusa Hrista. Sa vama i sa nama ovog radošću i ljubavlju blagoslovenog dana su sveštenici naše Srpske pravoslavne crkve, čuvari narodne tradicije i duhovna deca Srpske pravoslavne crkve. Ja sam Zorana Bokan i bit ću sa vama u ovoj od snega beloj i od radosti crvenoj božićnoj šetnji Radio Beograda prvog programa i to do 12 časova.
Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, Vosija mirovi svijet razuma, v njem od zvijezda služaši zvijezdoju, čakusja tebe klanjati sja soncu pravi. I tebe vjedjeti svisoti Vostoka, Gospodi, slava tebe.
U Božićnoj poslanici, uz radosni božićni pozdrav, mir Boži i Hristo se rodi, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, duhovnoj deci Srpske pravoslavne crkve poželeo je blagodat, milost i mir. Patrijarh Irinej služi danas na Božić svetu arhijeretsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save. U Božićnoj poslanici poručio je da je pre Hrista sve bilo staro, a da je sa Hristom sve novo, i čovek, i čovekov život, i celokupna istorija. Prvi naš sagovornik sa kojim slavimo rođenje Sina Božijeg je Jerej Borislav Petrić, paroh prve parohije pri hramu Svetog proroka Ilije u Mirjevu, lepoj beogradskoj opštini. Oče Borislave, mir Božiji, Hristo se rodi.
Vaistina se rodi Hristos.
Božić, praznik nad praznicima. Da nema Božića, ne bi bilo ni Vaskrsa.
Upravo je tako. Mi Božić zovemo najradosnijim praznikom, međutim, po logici stvari i po kanoničnosti stvari i bogoslovlju, najradosniji praznik jeste Vaskrs, jer da nema Vaskrsenja, uzalud bi bilo i rođenje Hristova. Međutim, dobro ste rekli, ni Vaskrsenja ne bi bilo da Bog nije sišao među nas u telo i rodio se kao jedan od nas i poživio kao jedan od nas i strada kao jedan od nas i na kraju Vaskrsao kao Bog. Tako da svaka radost naša životna i crkvena počinje od Božića.
Ovo je 21. vek. Sumnjamo, okrenuti smo društvenim mrežama, tehnologijama. Sve se nekako sručilo na nas, a srce izgleda vapi za Gospodom. Kako da se vratimo veri, kako da se vratimo duhovnom smirenju?
Sami ste dijagnozu postavili. Srce vapi više nego ikad za Gospodom i mi sveštenici koji obilazimo domove parohijane, pa i srećemo one koji ne viđamo u pravoslavnim domovima za obredima, za slavama i drugim obredima. Zaista kroz razgovor, kroz par reči vidimo kakva je to žudnja za živim Bogom. Ne toliko za samom obrednošću i običajnošću, kao što su pomenute stvari, već upravo za tim živim i ličnim odnosom sa Bogom, gdje čovjek želi da sazna i da spozna i osjeti i doživi tu jednu blagost i toplinu i blizinu i okrilje Božije i zaštitu Božiju više nego ikad, jer u današnje, mogu reći, malo i bezdušno vrijeme, čovjeku je više nego ikad potrebno da osjeti da je Bog tu, da je blizu. Kako sad to učiniti? Uvijek je stvar ličnog napora. Čak i da su bolja vremena i da je vera snažnije među nama i da je temelj jači, to nije garant. Mi imamo, recimo, historijski gledano situaciju između dva rata, kada je veronauka bila obavezan predmet, kada su crkve nicale, kada smo imali jedno ministarstvo vera, kada su sveštena lica, episkopi i svi sveštani služitelji bili veoma priznati u društvu, ali Upravo taj period rodio je one koji će kasnije biti pioniri komunizma. Dakle, mi tu nemamo nikakvu garanciju da će samo po sebi društvo iznedriti vjerujućeg ili nevjerujućeg čovjeka, već je stvar ličnog napora i taj lični napor Gospod prepoznaje i onda je to zaista jedan susret, kako kaže divno vladika Atanasije Jeftić, uvijek je susret sa Bogom. Čovjek ide ka njemu i idući ka njemu nalazi ga. Ali onaj ko ne ide, koji ne krene ka Bogu, neće ga vjerojatno nikad u životu ni naći.
Božić je praznik kada se okuplja porodica, kada bi srce trebalo da bude puno, a ne trpeza. A kod nas je nekako postalo uobičajeno da se vrednost hrišćanina meri po tome kako je i koliko bogato proslavio određeni praznik, konkretno sada Božić.
Pa pre svega praznik, sama reč praznik podsjeća da ispunim nešto što je prazno. Pred svega srce, svoju dušu i um, čitavo svoje biće Bogom. Mi ga dočekujemo i proslavljamo najprije u domu Božijem, dakle u hramu, u crkvi, a potom i u svom domu, u, da kažem, onoj kućnoj, domaćoj crkvi, jer i to je zajednica koja vodi ka Bogu, svaka porodica. I na isti način na koji proslavljamo Boga u hramu, u crkvi, treba da ga proslavimo u svome domu. Dolazimo u hram radi ličnog smirenja, radi molitve, radi lične vrline, čestitosti, pobožnosti, ispovedanja vere, a potom i, da kažem, drugih svetih tajni. Tako bi trebalo i u kući da očekujemo Gospoda isto. Ne bogatom trpezom, naravno, da je sreće da svaki dom može priuštiti tako nešto, pa i zašto da ne. Ali preveliki akcenat stavlja se upravo na to i vidite sami po medijima, po sredstvima informisanja, uvijek su tu nekakvi kuvari, posni, dodaci, reklame da nešto bude jeftinije, pristupačnije. Nije u tome suština. Da li ćemo imati mi bogatiju ili manje bogatu trpezu, to je najmanje bitno. Kao recimo kad čovjek dolazi u hram, on može biti u hramu 15 sati na dan. Ali to nije garant da on živi kao hrišćanin. U isto vrijeme on može kad se vrati kući da ne govori sa bratom, da se sudi sa sinom, da ima loš brak i tako dalje. Dakle, samo po sebi kvantitet ne znači puno, ali taj kvalitet praznika ogleda se upravo u odnosima među ljudima. Božić se dočekuje najradosnije i uopšte dočekuje se samo onda kada čovjek je izmiren sa sobom i sa drugim ljudima oko sebe, pred svega svojim bližnjima, a potom taj mir da prenese i na svoje okruženje, okolinu, komšiluk, srodnike, kolege sa posla. I zato jeste suština Božića ta prva rečenica mir Božji, pa tek onda sve ostalo. Ako nije mir Božji u nama, onda ne možemo da shvatimo šta znači Hristo se rodi.
Hristo se rodio da naše grehe spere, tako da kaže Sveto pismo.
Da. Pa to bi mogla biti jedna definicija uopštena, koja je tačna. On se jeste rodio da bi taj greh koji je čovjek poneo sa Adamom i kroz Adama, taj, kako mi zovemo u crkvi, praroditeljski greh, prvi greh, sprao, poništio, ukinuo. O čemu se zapravo radi? Mi znamo, svi mi vjerujući ljudi, a i opšte ljudi koji su se bavili istorijom svijeta ili bilo kakvom kulturologijom, znaju da je taj greh prvi vezan za prvog čovjeka Adama, kome je sve bilo dato, koji je živeo u raju sa Bogom, u ličnom odnosu sa Bogom, koji je Boga slušao, osjećao i sa njime živeo, ali u jednom trenutku poželio da bude više od onoga što mu je naznačeno i namijenjeno i na taj način prestupi protiv volje Božije. Dakle, taj Adamov prestup, taj njegov promašaj, tu njegovu bahatost, aroganciju i sve to što je on učinio, morao je neko da ispravi da bi čovjeka vratio u prvobitno dostojanstvo, probitno postojanje, u ono naznačenje koje mu je dato, a to je da živi sa živim Bogom u zajednici. I to niko drugi nije mogao učiniti, ni jedan čovjek, ma kako on savršen bio, ma kakav prorok bio i kakva čudesa činio, do samoga Boga. I zato Gospod sami silazi, kako tamo divna pjesma kaže, Otac šalje Sina svoga jedinorodnoga i svoga naručja, dakle najveću žrtvu, pokazujući ponovnu ljubav prema čovjeku, ne bi li sada Bog sišao među ljude i poživeo kao čovjek i poneo sve grijehe svih ljudi prije, tokom i poslije njega, pa i nas samih, pa i oni koji će se roditi posle nas. Sve te grehe već je Gospod ponio na sebi na krstu, razapet bio i kasnije kroz svoje divno i slavno i veličanstveno vaskrsenje poništio. Dakle, nama je dao priliku da večno živimo, ali greh sam po sebi nije ukinut. I greh će postojati dok je god bude i nas, živih ljudi. Jer kaže jedna molitva crkvena, ne postoji čovjek koji živi, a da ne greši.
Mnogo iskušenja, složit ćete se.
Kako da ne?
Prevelika su ta iskušenja za naša mala srca, našu malu dušu, ali opet uteha je u tome da imamo u sebi taj duh Boži, taj plamen, da, žive vere.
Da, bilo bi za sve nas idealno kada bi svoj život ustrojili tako da svaki dan bude Božić, ali kaže naš narod, nije svaki dan Božić. Da taj praznik produžimo u večnost, ako je moguće. To je jedino moguće živeći crkvom, živeći bogodolično, onako kako se od nas i očekuje. Hrišćani imaju jedan priziv, jedno dostojanstvo koje nije pasivno stanje. Biti hrišćan ne znači biti kršten, pisati neku knjigu, slaviti slavu.
I to je sve.
Krštavati djecu.
Međutim.
Nije sve. Naravno, međutim, ispuniti vrijeme između svega toga, to je biti hrišćan. Hrišćan je stalno aktivan, dinamičan. On je uvijek u nekom stremljenju, uvijek u nekom popravljanju. Svaki dan je prilika da bude bolji, da te grijehe smanjuje, da vrlinu pojačava. Mislim, govorim sada uopšteno. Naravno da se to pre svega postiže jednom dinamikom crkvenog života i ličnog vrlinskog života, koja nije ni malo laka. U hrišćanstvu i u našim životima nas hrišćana nema minuloga rada. Sve što je bilo juče je. Danas smo ponovo pozvani da budemo i bolji od toga.
Svaki dan se rađamo ponovo.
Tako je, i zato Hristos se nije rodio tada u Vitlemu. Mi kažemo Hristos se rodi, a ne Hristos se rodi jer se on uvijek rađa. On se uvijek rađa, na svaki Božić se rađa. Ne samo na svaki Božić, jer taj dan možda baš na Božić, na liturgiji ili neki drugi praznik, rodit će se u nečijem srcu. Dakle, to rođenje Hristovo jeste iz Carstva Božijega posmatrano, uvijek se stvari posmatraju iz budućnosti, a ne kako mi često budemo skloni iz prošlosti, onda budemo okrovani ličnim gresima i promašajima. Ako posmatramo iz tog ugla budućnosti, da je sve što se nas lično tiče najveća kazna i najveći životni promašaj nedostataka, to je smrt pobeđena, onda svaka druga stvar u životu je za nas beznačajna, jer ćemo večno živjeti. Ali to moramo prihvatiti verom i to moramo verom i pokazivati i dokazivati svaki dan.
Život je prilično težak. Ljudi su siromašni, širom sveta siromašni. Nemaju vodu, nemaju hranu, ozonske rupe, harp 1, 2, 3, mreže mobilne, sada se priprema mreža 5G. Kako čovjek da se izbori sa svim tim napadima na njegovu duhovnost, na tu njegovu izvornu prirodu koja je zatrpana ovakvim nekim stvarima?
Da, to je za savremenog hrišćanina, pa i nas sveštene služitelje i sve vas, hvala Bogu, to je sve jedna zajednica u kojoj svako ima svoje mjesto. Možda i suštinsko pitanje, kako biti hrišćanin u savremenom svijetu. Sad, mi kao crkva ne smijemo da težimo tome da pravimo šizofrenog vernika koji će s jedne strane biti na molitvi uvijek smiren, uvijek raspoložen, uvijek u ljubavi, radosti, miru sa drugima, a potom čim izađe iz hrama, već u saobraćaju na prvom semaforu sve to prosuti ovako u vazduh ili vodu. Dakle, čovjek mora kao jedno cjelovito biće da bude uvijek svjestan toga da je on u svakom trenutku i na svom poslu, u svojoj porodici, okruženju, među prijateljima i na putu i bilo gdje, da on svjedoči Krista, da to ime nosi. To je jedna stvar. Kad bi svako od nas bio svjestan, sveti oci kažu, ponašajte se kao da je uvijek Bog tu pored vas sa vama. Na koji god grijeh da pomislite ili koji god grijeh da se događa, najlakše ćete ga se otarasti tako ili prekinuti to što radite tako ako osjetite da je Bog tu, pa se onda rađa na stid, osjećaj slabosti i tako dalje. Međutim, kako sad ovo pobrajano sa vaše strane prevazići? Ja lično mislim da taj pravac kojim čovjek ide i čovječanstvo jeste opet nešto što će se jednog dana završiti. U smislu da čovjek želi da bude i da prevlada sve nedostatke, da bude uvijek prisutan i svuda prisutan svagda, i to su savremene tehnologije, da ubrza taj život, ali on se ubrzava do jedne tačke, do granice, i ta granica će brzo doći. Svaki od nas, međutim, lično, kad uvečer dođe u svoju postelju i kada smiri taj jedan životni žar i ritam kojim ima, on ne može od sebe pobeći. On je tu gdje jeste, on je opet mora biti otac, suprug, sin, brat. To su osnovne životne uloge i u njima se čovjek najviše ogleda. Ako te životne uloge odigra dobro, onako kako Gospod njega očekuje, on je svoj život ispunio na način na koji nam je namijenjen. Ako te uloge ne odigra, onda je uzaludno sve ostalo i da pobedi prostor i vrijeme i da produži sebi život i da nađe načina da ubrza kretanje i šta sve ne. To su stvari koje su sekundarne. Ja lično mislim da ne treba biti šizofren, već koristiti sve one pogodnosti koje su nam date. Apostol Pavle kaže sve nam je dozvoljeno, ali nije sve na korist. A naći one stvari koje su među njima za nas korisne, prije svega za dušu našu. Jer duhovni, duševni, telesni život je jedno, ne možemo ga odvojiti. Dakle, te tri stvari su prosto, Hristos je sam istrek došao u telo, nije došao kao anđel, kao duh. To telo je puno i mi moramo da ga nosimo časno i sa bolestima i manjkavostima i ranama i tako dalje, svim nedostacima. Ali to telo ne smije, niti telesno, da prednjači našim životima i da bude kriterijem našeg duhovnog života. Već uvijek, ako je moguće posmatrati duhovnim očima, lični život, život naših bližnjih, i tako ga negdje i ustrojavati u tim okvirima duhovnim.
Oče Borislave, kažu pravoslavlje kao pravožiglje.
Da, to je divna, divna jedna riječ. Iz svega ovoga što smo do sada govorili, negdje ti tragovi pravoživlja se mogu i prepoznati. Šta to zapravo znači? osnovni temelj svog života urediti, postaviti, usmeriti, da on uvijek bude zagledan u Boga. Dakle, sva naša stremljenja, sve naše aktivnosti, sva naša osjećanja, intelektualne i bilo kakve druge potrebe, da usmerimo ka Gospodu. I da se uvijek tu, u toj relaciji odmeravamo. Naprimjer, evo, što to konkretno danas znači? Što danas ja mogu da učinim da bude korisno, duhovno, ne samo meni, već i bližnjima, ili šta bi Hristos učinio u toj situaciji, ili šta bi njegov apostol učinio, da tako merimo život. Nažalost, mi drugačije postavljamo stvari. Mi prvo učinimo nešto, pa onda pokušavamo tu neku mrlju da speremo, ili da okajemo, ili da...
Ili
da opravdamo. Često mi sveštenici, slušajući ispovesti, više slušamo opravdanje nego li ispovesti. Jer ispovest je istinska samo kada je pokajnička, kada se u suzama završi, kada čovjek to prizna, prepozna taj greh, osvesti ga i prevali preko usta. I onda shvati njegovu težinu i onda se zbog toga uplaši, ražalosti,
rastuža.
I ne ponavlja ga. To je suština. Jer Hristos kaže tamo, iscelio je mnoge. Evanđelista i apostol Jovan kaže na kraju svoga evanđelja da 300 knjiga imam ili sve knjige ovoga svijeta ne bih napisao sve ono što Hristos učinio. Dakle, evanđelje je izabralo samo najbitnije momente njegovog života i najbitnije čuda koje učinio. Ali na kraju svakog od tih čuda, da li je podigao iz nemoglog ili vratio vid slepome ili vaskrsao mrtvaka ili bezgranično puno stvari koje je učinio, na kraju svega toga što je učinio, suština je u tome da Hristos kaže svakome od tih izlečenih, idi ne greši više. Dakle, istinsko pokajanje je u neponavljanju tog greha. A mi se vrtimo stalno u krug. Čovjek učini greh, pa ga ispovedi, pa ga opet učini, pa ga opet ispovedi. Dakle, nema tog ličnog napora. Onda se na taj način ispovest razvodni. I taj crkveni život se, i vjerujući vjerski život se razvodni. Nema u njemu snage. I zato mi vidimo jednu stagnaciju u duhovnom životu kod naših vjernika. Jer oni uđu u taj jedan ritam koji je sam po sebi poguban. A misle da su u spasanosnom okruženju.
Mnogi od nas umjesto žive vere praktikujemo tradiciju. Kako je došlo do toga?
Vi ovdje baš kađate kao izmjenu bacača. To je jedna ovako tema za, ako Bog da, jedan duži razgovor. Ja lično smatram da je najveća opasnost životu vjernika danas upravo ta tradicionalnost i običajnost, koja nažalost pretegne u odnosu na taj jedan zdrav, normalan, crkveni život, kako ste lepo rekli, to pravo življe koje moramo da mi prosijamo iz sebe, a zato što je to linija manjeg otpora. Lakše je čovjeku da nađe šta je to običaj i da ga praktikuje, nego li da se istinski zapita šta Gospod u njega želi i šta on može da to Gospoda da uradi. Evo recimo kod posta, konkretno ću vam reći. Mi tu vidimo, čitajući život prvih hrišćana, podvižnika, ispovednika, apologeta, onih otaca, učitelja crkve, da je njihov post bio višestruko koristan, dakle ne samo njima. To što su oni telesno postili, prije svega njima je koristilo, jer su se pripremali za rođenje ili vaskrsenje Hristova ili za neko misionarsko putovanje ili za brak i tako dalje. Post je bio višestruko koristan. Ali svojim postom, odnosno odvajanjem nekoga novca gdje nisu kupovali najskuplje namirnice, hranu, krčmama i tako dalje, oni bi taj višak novca odvajali Boga radi, Hrista radi koga su spovedali, za udovice i siročad. I recimo taj post je bio koristan ne samo njima, telesno, duhovno, već ljudima oko njih.
Eto vidite, to smo mi zaboravili na tu dimenziju posta.
Tako je, to je jedna vrlo bitna socijalna dimenzija posta. Mi danas imamo drugu vrstu. Danas recimo neko ko ima malo više novca, on možda kupi bilo kakav postni proizvod, morske plodove koje su vjerojatno i skuplji nego li bilo kakva druga hrana. I sad on posti, a zapravo jede najkvalitetniju hranu.
I ne misli na onog koji nema ništa.
Tako je, a pazite još recimo još dalje. Moj komšija prvi možda na selu živi od proizvodnje sira, mlijeka ili mesa i hrani svoju porodicu. I sad ja posteći ne kupujemo njega ništa, ali ću radije kupiti tokom posta neki polukancerogeni tofu sir iz Japana ili ko zna šta sve ne.
Ili alge.
Ili alge, ili šta sve neću, samo što je posno. A neću od mog prvog komšijeg uzeti nešto od čega on živi, od čega porodicu hrane. To sad crkva mora i time se pozabavi. Post u savremenim uslovima. Jer nijedan kanon, kakav god on bio, nije veći od živog čovjeka. I uvijek se kanon savija prema čovjeku. Na kraju i Bog je nebo savio da bi sin njegov sišao nas radi. A mi uvijek robujemo nekom običaju, nekoj tradiciji, nekom pravilu koje je možda neka...
Nekom ljudskom pravilu.
Da, koje je neka baka negdje rekla ili tetka ili čak neki sveštenik, nebitno je koje je to, odakle je to došlo, često ne znam ni poreklo ni izvor. I mi mu sad robujemo, kao da je to svetinja svetinjama, a zaboravljamo žive ljude pored sebe. Dakle, mi živu veru sahranjujemo, a ta okoštala i dekadentna i anahrona pravila praktikujemo.
Da, sećamo se razgovora Hrista sa farisejima.
Klasičan primjer, pa on je njima rekao licemeri. Nazvao ih sve licemerima, iako su oni bili učitelji vere u tom periodu, u tom
najviđeniji ljudi.
Najviđeniji ljudi. On je rekao, vi ste licemeri, pa i vi, kaže, svaki od vas hrani svoju stoku i svoje magarce na pasa danas, a branite da učinimo čudo. Tako i mi danas. Mi smo često sputani tim nekim, kako bih rekao, prosto pravilima koje pitanje i njihovo kanoničnosti, poreklo i izvor kakvo je, ali negdje su tako ušli su na mala vrata i mi sad moramo dobro da protresemo sve to. Samo oni običaj i ona tradicija koja je ocrkovljena kroz vrijeme je za nas spasenost. Naprimjer, evo Badnji dan jeste sam po sebi u mnogome nasljeđe pagansko koje imamo u našem narodu, ali ono ušlo je taj jedan crkveni korpus na najdivniji mogući način. Međutim, sam po sebi Badnji dan ništa ne znači ako nema Božića za njega. I ne smijemo sadržati se na tome da mi badnjake nabavimo, stavimo ih u naše domove ili zakačimo na branike, gdje sve više ih ne viđamo.
Prospemo slamu podu.
Jest. I ostavimo sve to tako, a ne dočekamo Krista. Dakle, ostanemo običajima, a živi Bog kuca na vrata, mi mu ne otvaramo. Tako da sa te strane ne smije da bude običajnost krajnja granica naših napora.
Kako Bogu živom otvoriti vrat?
Pa na isti način na koji on kuca. On kaže, i to u Evanđelju stojimo, ja sam u srcu, u srcima kucam i ako bude želeo, ako bude prepoznao, prije svega on će otvoriti. Dakle, Bog se prije svega ljudima javlja i način, naš organ spoznaje Boga nije ni mozak, um, ni intelekt, niti emocije, već je naše srce. Dok god to ne shvatimo, nećemo ga ni poznati, nažalost. Da bi to srce bilo čisto, potrebno je da očistimo čitav naš život. Opet kažem, i duhovni, duševni, tjelesni, svaki naš život, a najbolje ćemo ga očistiti na taj način što ćemo neprestano imati tu jednu živu i vatrenu molitvu. Molitva nije predviđena nama samo nedjeljom ili praznicima ujutro, već čovjek treba da diše tu molitvu. Kažu da je to svojstveno samo nasim, međutim nije. Svaki čovjek je prizvan da bude sveštenik, svešten služitelj. Ne u smislu da služi oltaru, već da u smislu slavi Boga neprestano.
U svom životu.
I dok mi sad razgovaramo, mi možemo i da razgovaramo i da radimo razne naše životne poslove, da putujemo, da se vozimo, ali da neprestano svojim srcem titramo prema Gospodu. I to ja vjerujem i da činimo sada.
Dakle, možemo da smatramo da je rad molitva, jer grubo shvaćeno, kažu ljudi, nedjeljom se ništa ne radi, ali recimo mi novinari radimo i nedjeljom, evo vidite, radimo i na Božić. Da li mi kršimo Božja pravila? Ili zaista ovaj rad može da se smatra molitvom?
Dolazeći ovamo, mene jedan moj parohijani vulkanizer pitao radimo li na Božić, pa sam se nasmeo. Da vam kažem, Bog ne brani rad, Bog brani nerad. I sad to raditi, ne raditi nedjeljom praznicima, uopšte ne treba staviti taj kontekst, opet te običajnosti, tako, paliti mašinu i ostalo sisivače, to su sve stvari koje su sekundarnog značaja i mi to jedno moramo prekinuti sa tim, izaći među ljude i govoriti da više mi kao crkveni služitelji ne podražavamo takvu vrstu vere, već sa tim polako da raskidamo, ali vrlo oprezno, da ne izgubimo ljude. Jer ja često govorim mojim parohijanima, ništa ne znači da ja budem u pravu u nekom odnosu, recimo u braku, ako izgubim svoju suprugu. Dakle, to pravo i tu pravdu i taj zakon treba vrlo pažljivo da sprovodimo. Tako i ovo. Šta to znači raditi, ne raditi nedjeljom? Nedjelja je dan koji treba posvetiti Bogu.
Mali Vaskrs.
Tako je, mali Vaskrs. Svaka nedjelja
mali. Voskrsenje se.
Jeste Voskrsenje. I upravo to, nedjeljom se srećamo Voskrsenja Hristovog. I od nedjelje počinje sve, i dnevni, i sedmični, i mjesečni, i godišnji bogoslužbeni krug praznika. Ali ta se nedjelja najbolje ispunjava njeno naznačenje dolaskom na svetu liturgiju ili ko nije u toj mogućnosti da makar u svojoj kućnoj atmosferi, domaću ili na putu, gdje god da je danas čovjek putuje više nego ikad, da tu ostvari jednu vrstu ličnog odnosa sa Bogom, jednu ličnu molitvu, kažem najbolje ta zajednička molitva, jer pazite sad, možda to zvuči malo ovako i neprimjereno, ali i u toj crkvi, u tom tiskanju sa narodom, gdje vas neko možda nagazi, kako treba sproveo, gdje neko ima nešto lično mrmlja, čita, ništa ga ne razumijemo, pa se guraju oko ispovijesti, pa oko tas, sve su to stvari koje...
Oko nafore,
ima toga, oko pričešća, pazite, sve su to stvari koje su realne, ali i to je spasonosno. Jer upravo u tom takvom okruženju, ako ja ostanem u molitvi, u veri, u koncentraciji za Boga, i taj dolazak moju crkvu je napor koji će Bog prepoznati. Pa i to bivanje sa tim ostalim ljudima koji su nesavršeni jeste nešto će Bog prepoznati.
Nesavršeni kao i mi.
Naravno, ali su pozvani da budu večnosti savršeni. Jednog dana će vjerovatno i biti taj napor njihov prepoznat. I na kraju, kada izađem pred lice Božije, kad se preobrazimo svi, kada se ukinu te granice prostora i vremena, kad se otklone naši telesni nedostaci i bilo kakvi drugi duhovni, onda ćemo vidjeti lepotu ljudskog bića onako kako ga je Bog zaista stvorio. Tako da prosto nedjeljom posvetiti svoje vrijeme Gospodu, raditi, da, nikakav nije problem, ali naravno ne počinjati sad ne znam kakve poslove, ne zidati kuću, ne znam, ne raditi na zemlji, znate, to su ipak stvari koje naš narod, pogotovo naši dobri domaćini, naši preci su vrlo dobro to znali. Zašto bismo imamo dovoljno vremena da postignemo sve, ali svakodnevne poslove danas u savremenom životu mi to moramo kuću očistiti. Pa zar je Bogu godine da bude kuća prljava i ne znam u kakvim uslovima, nego da bude čista. Moramo malo nekad i zdravu, običnu ljudsku logiku uključiti sve to.
Najradosniji hrišćanski praznik Božić po julijanskom kalendaru, pored Srpske pravoslavne crkve, danas 7. januara slave Ruska pravoslavna crkva, kao i pravoslavne crkve u Jermeniji, Jerusalimu, Poljskoj, Gruziji, na Svetoj gori Atosu. Sveta arhijerejska božićna liturgija služena je i u Vitlejemu, mestu rođenja Isusa Hrista. Sledi treći završni deo razgovora sa jerejom Borislavom Petrićem, parohom prve parohije pri hramu svetog proroka Ilije u Mirjevu. Čuli smo, pravoslavlje je pravoživlje, i saznali mnogo toga o vrlinskom hrišćanskom životu. Oče Borislave, kakva je uloga duhovnika u ovom trenutku među srpskim narodom? Imali smo mnogo velikih duhovnika. Velika je naša istorija u tom pogledu, i sveti vladika Nikolaj Velimirović, i Ava Justin Popović, i mnogi drugi pre njega. Njegoš, sveti Sava, kao rodonačelnik naše crkve, ove godine slavimo 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Tako je,
taj niz se nastavlja.
Tako je, i 100 godina, samo da bih se nadovezao, 100 godina od obnove patrijaršije pod patrijarhom Dimitrijem, 1919. godine, posle rata. To su divni jubileji koje ćemo, ja verujem, kao crkva dočekati na najbolji mogući način. I nekoliko godina sam radio u kancelariji sinoda u patrijaršiji pre ove parohije i dobro znam kakve napore ulaže lično njegova svetost i svi ljudi koji su oko njega naši, da bismo se kao crkva pokazali u najbolje mogućem svetlu. I Srpska crkva zaista, po načinu na koji živi svoju veru i način na koji propoveda svoju veru i način na koji donosi svoje duhovnike u savremeni svijet, ima veliku i važnu ulogu u pravoslavnom svijetu i uopšte u hrišćanskom svijetu. I često možemo čuti i od nekih starijih pravoslavnih crkava, kao što recimo Grčka crkva iz koje smo neki način mi potekli, da je uloga Srpske crkve nezamenljiva u savremenom pravoslavnom svijetu. I mi smo ponosni na to, ponosni smo što imamo i visoke bogoslovske institucije, fakultete, srednje škole koje su zaista na nivou. Sve ovo što ste vi sada rekli jeste pojam duhovništva u srpskom narodu i pojava njihova jeste plod velikih stradanja koje je naš narod podneo, ali tokom tih stradanja nikada nije zaboravljao svoje poreklo i to da je crkva nerazdvojivo povezana sudbinom sa svojim narodom. I zato je crkva i mogla kroz ta stradanja, a uvijek moramo da budemo svjesni, kad stradamo, tad smo najbliži Bogu, i to mi u ličnom životu vidimo.
Sila Božja u nemoći se pokazuje.
Upravo tako, upravo tako. I tada Gospodi da takve divne ugodnike kao što su ove koje ste vi pobrali, i mnoge koje mi ne znamo. To su možda i još i veći ugodnici Božiji.
Koji su živali među narodom.
Da.
Evo otac Tadej, da se setimo.
Kako da ne.
Patrijarh Pavle.
Kako da ne, pa mi imamo zaista jednu veliku blagodat da i u posljednjih 2-3 decenije smo takve velikane duhovne izrodili. Pa mi sad i živimo i dišemo i postojimo i radimo, zahvaljujući molitvama ko zna gdje duhovnika u raznim isposnicama, kelijama, na Svetoj gori i po raznim gudurama, koji se mole za čitav svijet, koji plaču za čitav svijet, koji se mole da se svi grijesi naši današnji okaju. I ja vjerujem da ćemo mi, da mi kao narod prvo imamo dovoljno duhovne snage i uopšte da imamo dovoljno snage da taj duhovni preporod potraje, ali je potrebna ta simbioza da bude ne samo da crkva to vodi, već crkva kao jedan stup društva mora imati podršku i u svakom drugom stupu društva. Mi moramo imati vjerujuće ljude i u politici, i u pravu, i u ekonomiji, i u diplomatiji, i svuda.
Sve ih više ima, to je činjenica.
Hvala Bogu, ali njihov glas, nažalost, nije tako snažan kao što bi trebao da bude snažan. U tom procesu sekularizacije u koji smo mi već odavno mi ušli, crkva ne smije da bude nekakva avangarda. Prije svega crkva kao takva i nije institucija, ona nije nikakvo preduzeće, da tako da se izrazi, već jedan bogočovječanski živi organizam, ali ona mora da postoji u životu svih nas realno, a ne samo nedeljnim praznicima, Božićem, Vaskrsom i slavljenje slave, već svakodnevno. I ne samo
u
životu
nas. Tu je uloga duhovnika i vas
ogromno,
koji najneposrednije radite i komunicirate, da se izrazimo modernim jezikom, sa Mirjanima, sa nama, koji želimo da budemo bolji.
Pa, sami ste rekli i pre nekoliko minuta napomenuli smo, to je dvosmerna ulica. Prosto nijedan sveštenik, ma kakav on bio, ne može imati uspeha ako u toj parohiji među Mirjanima nema odgovora. A to se najprije dešava kroz stvaranje poverenja. Zato je potrebno malo i vremena, da svaki taj vjerujući čovjek koji prima sveštenika, pa i onaj koji ne prima sveštenika u svoj dom, ali zna da taj sveštenik postoji, da ta crkva postoji, osjeti da i taj sveštenik živi jednako, ajde da kažem, napornim, teškim životom kao i bilo ko drugi. Da iste radosti i muke deli. I onda kasnije, stvorivši povjerenje, i taj sveštenik ima priliku da taj dom polako, ali sigurno privodi Bogu, da ga privodi crkvi, postu, pokajanju, pričešću i svim svetim tajnama. Jer bez toga jednog života svetotajinskog ne može biti ni čovjek u celosti vernik. On se može samo nazvati nominalno kršćaninom, ali dok ne počne živjeti tim životom od koji se od njega očekuje, on ne može biti u potpunosti vjerujući čovjek. Dakle, potrebno je vrijeme i potrebno je da, ako Bog da, da nam Gospod podari još puno takvih duhovnih stubova veličina kakav bi patrijarh Pavle, otac Tadej, vladika Nikola, otac Justin i mnogi, mnogi divni ugodnici i svetitelji Božji.
Sve više stranaca koji s radošću prihvataju pravoslavlje. Najsvetliji primjer je Arno Gujo.
Da, i na tom primjeru se i potvrđuju riječi koje smo malo prije izgovorili, da čovjek što više strada, više osjeća blizinu Božiju. Evo on, kao neko ko nije živeo u našem pravoslavnom okruženju, koji nije ni tu u takvom duhu ni odgajan, osjetivši nevjerovatnu količinu stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, u tom neposrednom direktnom dodiru sa njima, videvši sve, iskusivši sve to, a opet sa druge strane posvjedočivši da je naša vera na tom prostoru ostala netaknuta, da je čovjek i dalje naš na tom stradalnom i raspetom Kosovu, blagodanom Bogu na svemu, da su naše svetinje prosijale više nego ikad, da mošti svetitelja se nalaze na sve strane, na sve strane naše zemlje, a pogotovo
isceljujuće mošti,
isceljujuće mošti koje su možda najveći doprinos naš pravoslavnom svijetu uopšte. U takvom jednom okruženju, u takvom jednom življenju i Arno Gujon je, hajde, postao, da kažemo, Srbin, ali ne na taj način nacionalni.
Tradicionalni,
da,
i već nacionalni.
Već upravo iskren dušom svojim prišao i mi smo ponosni što je takav jedan čovjek, takav jedan gospodin prije svega postao deo ovoga našega pravoslavnog bića. I evo i sad koristim priliku da mu poželim sve najbolje u njegovom radu i da istraje na svemu ovome i da zna da su ovi znaci koji se dešavaju upravo sada
iskušenja
i direktan pokazatelj da je Bog blizu, da je Bog sa njim i da će on, vjerujem, prevazići sve ovo na radost svih onih kojima on pomaže, a brojni su. Ja lično znam i neke, poznajem iz svog okruženja kojima je on pomogao i našao direktno i indirektno način da im pomogne.
Oče Borislave, Božić 2019. Šta mislite, šta će se događati dalje? Po čemu će ovaj Božić i kako će ovaj Božić usmeriti sve nas, u kom pravcu? Znamo u kom bi trebalo, ali kako će to biti u stvarnosti? Nezahvalno je možda da prognozirate, jer to nije u duhu pravoslavlja, to neko predviđanje, ali kao čovjek koji ima mnogo susreta sa verujućima, sa ljudima koje čak vraća na pravi put kroz veru, možda imate neki svoj stav.
Lično mislim da je sve do nas i da svaki čovjek čvrsto drži konce svoje sudbine u svojim rukama. U toj mjeri koliko se bude približio i upodobio Bogu i prepoznao svoje naznačenje i svoje postojanje i svrhu svoga bića, da će Gospod svakome od nas podariti po mjeri koliko treba da primimo. Jer mnogi ljudi zaboravljaju i tu činjenicu da, evo recimo, molitvi Oče naš se kaže da bude volja tvoja. Kad bi mi samo želi naša volja da bude, mi bi uvijek imali ono što možda želimo, a što nije ni realno, a iznad svega nije ni potrebno.
I nije na korist.
Nije na korist, upravo tako. Tako da u tom nekakvom kontekstu gdje čovjek treba da prepozna svoje naznačenje, svaki od nas je tvorac svoje sudbine. Sa druge strane, mi živimo u vremenu i svijetu kakvom živimo i mnogo čemu smo slabi, ucenjeni, porobljeni raznim kreditima, raznim uslovima.
Sopstvenim iskliznućima.
Upravo tako.
Sa pravog puta.
Greške se ne praštaju ili se teško praštaju i moramo biti svjesni da se od nas traži da u svakom aspektu svog života damo sve od sebe. Ali opet, smatram da moramo prioritet da stavimo na porodicu, da je uloga svakoga od nas, pred svega uloga u porodici i naznačenja koje u porodici ima, za Boga prvenstveno najbitnija. Potom, naravno, od zdrave porodice potiče i zdravo društvo, a i crkva je samo preslikana porodica, preslikano društvo. I ne možemo očekivati da imamo duhovnike, svetitelje, pa čak i dobar vjerujući narod, ako ne rađamo među nama samima takve. Tako da sa te strane, uvijek sam pravljiv optimista i u životu, a i u svojoj službi, misiji koju proiznosim na svetoj liturgiji. Međutim, sigurno da mi imamo jednu dozu grča i gorčine zbog svega ovoga što se događa u našem neposrednom okruženju, pa i uopšte u svijetu, koji, nažalost, klizi ka jednoj nestabilnosti.
Ali kaže se, po veri tvojoj neka ti bude.
Tako je, tako je. Tako će nam biti suđeno. I moramo biti svjesni toga da će jednog dana zaista svima nama biti po veri suđeno. Ali ne samo po načinu, mi možemo govoriti neprekidno da mi vjerujemo. Ali ako to ne pokazujemo,
delima.
I Hristos je rekao, ako rečemo i ne vjerujete, delima moj vjerujte. Znači, u delima je naš spas. Moramo neprekidno i mala, sitna, dobra dela. Jedan divan ruski glumac, Petar Mamonov, sigurno ste ga gledali.
Čuli smo za njega, da.
Jedan poznati film o njegovih ostrvo, koji je potpuno si promijenio svoj način postojanja i života, u već zrelim godinama preko 50 godina ostavio je suprugu i četvero djece i povukao se na selo da živi. Kasno se on došao kod njega videvši jednu svetost njegovog života. On kaže, ako hoćeš da budeš dobar hrišćanin, peri sudove, posadi drvo, pomozi komšije se preseli. Dakle, to su od tih sitnica, svaki dan je prilika, nije grijeh samo učiniti loše djelo. Grijeh je ne učiniti dobro djelo kad smo u prilici. Ja danas možda nisam nikakav veliki grijeh napravio ili vi, ali svakako sam sagriješio jer sam bio u prilici da nešto dobro učinim. Da posjetim bolesnoga, da pozovem nekog prijatelja koga sam možda zaboravio, oca, majku i tako, razumijete? Dakle, te stvari moramo stalno podražavamo, da ne posmatramo grijeh u toj kategoriji da je to kada se okliznemo i padnemo duhovno, već da budemo stalno proaktivni, da od sebe dajemo i više nego što možemo. To je možda način.
I to je prava nagrada, i nagrada je smirenje u duši.
Pa nagrada je upravo to, da čovjek legne i ustane sa jednim osjećajem radosti, da njegov život ima smisla, da je njegov život ispunjen, da on ima nekog me taj dan da podari ljubav i da primi tu ljubav, da u tom odnosu sa drugim bližnjim, jer spasenje ne dolazi samo, uvijek čovjek mora, Hristos kaže, tamo gdje je dvoje ili troje, tu sam ja, dakle negdje sam ja sam. Ja lično svojom duhovnošću ne mogu nikad doći do njega, ali uvijek kroz nekoga, i Bog i pomaže kroz ljude. Teška su danas prilike da mi vidimo direktno čudo Božije, već on kroz ljude, kad ne očekujemo, kad smo pali, kad smo natovareni, on kaže, jaraj me moj blag i vreme moje lako, i on će naći nekoga čovjeka iz našeg okruženja ili možda koga prvi put vidimo koji će taj jaraj mi vreme da nam skine. Ali neprekidno je suština ono što apostol Pavle kaže, ko ne radi taj da ne jede. Dakle, mi da guramo u svakom našem duhovnom naporu do granice svojih mogućnosti i da pređemo te granice. Tamo gdje mi ne možemo, tamo Bog pomaže. Ali ne samo da sad ustanemo i dignemo ruke u visi, Bože
pomozi. Da se predamo.
Toga nema. Dakle, mi da učinimo što je do nas. Svi mi zajedno, sveštenstvo, služitelji, vjerujući narod, svi oni koji čine ovu zemlju i koji se trude oko ove zemlje, da učine što je do nas, a tamo će Bog gdje mi ne možemo. I zaista, ono što rekao patrijar Pavle, bit će nam bolje onda kada mi budemo bolji. Ja vjerujem u to, da.
Oče Borislave, Hristos se rodi.
Vaistinu se Hristos rodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posjetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Sveti vladika Nikolaj, Božić. Iz ljubavi žarke ti se s neba spusti, iz večne krasote u rugobu muke, iz večne svetlosti u mrak zlobni, gusti, davljenim u grehu, pruži svete ruke. Začudi se nebo, zemlja zatrese se. Dobrodošao Hriste, ljudi, radujte se. Iz ljubavi žarke kojom svet stvori, ko rob se ponizi, da roblje odrešiš, da obnoviš kuću što Adam razori, da mračne prosvetiš, grešne da razrešiš. Ljubav ne zna straha, niti poniženja. Dobrodošao Hriste, vladiko spasenja. Iz ljubavi žarke, care svih krasota, ti ostavi blesak krasni heruvima, u pećinu siđe ljudskoga života, s buktinjom i mirom očajnim ljudima. Ustraši se zemlja, kako da te održi? Dobrodošao Hriste, tebe nebo drži. Devica prekrasna, davno ti se nada, zemlja ti ju diže, da se kroz nju spustiš s visokog prestola, iz nebeskog rada, da doneseš zdravlje, grehe da otpustiš. O, device sveta, kandilice zlatna, slava ti i hvala, mati blagodatna. Vladika Nikolaj, Ohridski prolog.
Bila je to mlada srpska pesnikinja svetle budućnosti Slađana Bušić. Danas na Božić, radosno, sa mirom i ljubavlju u srcu, bilo je i u Bratskoj Republici Srpskoj. Sagovornik Radio Beograda 1 je paroh banjalučki Zoran Pajkanović. Oče Zorane, mir Boži, Hristos se rodi.
Vajstinu Hristos se rodi.
Oče Zorane, Božić je.
Praznik Hristovog rođenja, praznik Božića je veliki hrišćanski praznik. Mi ga nazivamo najradosnijim praznikom jer Gospod Isus Hristos, ovaploćeni Bog, Bogočovjek Hristos, je došao u susret čovjeku i mi ga upravo sa takvom radošću i dočekujemo. Tako da, evo, izražavam čestitke povodom ovoga velikog hrišćanskog praznika svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti koji proslavljaju dan Božića upravo na današnji dan.
Vi ste, oče Zorane, na službi u Republici Srpskoj.
Jeste, ja službujem u Banjalučkom bogojavljenskom hramu i kao i u svim našim hramovima, prije eparhije Banjalučkoj, u Banjaluci i u drugim hramovima, služili smo svetu liturgiju, pričestili se, kako i dolikuje na današnji dan, a sa prazničnom božićnom liturgijom proslavili smo i otpraznovali smo i sve one naše tradicionalne običaje koje prate božićne praznike od badnjega dana, kada se palio badnjak, pijukanja, kada smo djeci bacali bombone i slatkiše u crkvi, pa sama ponoćna liturgija održana u svim hramovima u 12 časa, odnosno u ponoć, i druga liturgija u 9 sati, kako to i biva za prvi dan Božića, iako i drugi i treći dan također služimo svetu liturgiju. Ono što sve nas objedinjuje, cijeli srpski pravoslavni narod kao jednu pravoslavnu pomjesnu crkvu, jesu upravo ti naši običaji. I vi u Srbiji, u našoj matici, a i mi u Republici Srpskoj i Srbi u drugim državama, na neki način smo povezani time što praznujemo iste običaje. Mi palimo badnjak, mi imamo, kao što rekoh, i unosimo slamu u svoje kuće, pripremamo česnicu, činimo poklone, pripremamo božićnu pečenicu. To je nešto što se događa samo u srpskom pravoslavnom narodu. U drugim pomjesnim crkvama, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Bugarskoj, Grčkoj, Jermenskoj i drugim, takvih običaja skoro da i nema, koji čine taj praznik tako veselim i tako radosnim. Zbog toga nije čudo što je naš srpski vladika Njegoš svojevremeno napisao onu čuvenu pjesmu, odnosno otpjevao u čast Božića, govoreći da je slavio Božić i u Vitlejmu i u Kijevu. Slavio ga je svugdje, ali upravo naša božićna slava se odvaja sa tom veselošću. Dakle, upravo ti božićni običaji su ono nešto što povezuje sve nas Srbe i u matici i van matice.
Hvala vam lijepo, oče Zorane, još jednom mir Boži, Hristo se rodi.
Vajstinu, Hristo se rodi, evo pozdravljam opet sa velikom radošću sav naš srpski narod, naročito naš srpski narod u matici, kuda su naše oči uvijek okrenute, u koju gledamo, tako da posebno mi je radost što sam evo nekoliko riječi rekao upravo za vaš radio iz Beograda.
Zaspi mi, zaspi, detence, zaspi mi, čedo mamino. Nunaj nina nena, nunaj nina nena, oh.
11. časova, 5 minuta. Božić na talasima Radio Beograda 1. Narednih minuta u božićnoj šetnji umetnik koji je publici širom sveta približavao i približava tradiciju, istoriju i duh srpskog naroda, svetu istinu o Kosovu i Metohiji, Ljubomir Ljuba Manasijević, srpski melod, kompozitor i tekstopisac. Pesmu Vostani Serbije na reči Dositeja Obradovića komponovao je pre tačno 30 godina. Manasijević beskrajno veruje u duhovnu snagu srpskog naroda. Gospodine Manasijeviću, mir Božji, Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi. Svim vašim slušalcima čestitam Božić sa radosnim pozdravom. Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi. Došli ste u Radio Beograd 1.
Pa, mogu posebno da kažem da rado slušam prvi program Radio Beograda i slušam ga svaki dan i mogu da kažem da je to jedan divan program koji pratim od ujutra pa do ponoći. Sve komplimente Radio Beograd.
Gospodine Manasijeviću, šta ste pripremili za današnju emisiju, ovu posebno svečanu emisiju?
Pa ja bih najavio premijeru moje božićne pesme Nad Vitlejemom, koja je nastajala u jednom dužem periodu, ali evo, konačno ove godine je završena i ja sam je snimio juče u Novom Sadu. Imaćete prilike da čujete prvi put kao premijeru pesmu Nad Vitlejemom, koja je to prigodna jer je božićna pesma.
A u ovom trenutku da li biste vaš duh hrišćanski koji negujete kroz vašu umetnost podelili sa slušalcima Radio Beograda?
Da, ja bih u ovom trenutku mogao da otpevam solo ovu pesmu, pošto još u studiju se dovršava. I evo, ja ću da otpevam Nad Vitlejemom premijerno za Radio Beograd.
Samo izvolite.
Nad Vitlejemom čas je ponoćni, a sa neba poj ide angelski, sve se raduje, gora i voda, rodio se car nada ljudima, došao je spas sveta ovoga. Sveta majčica, Bogorodica, u pećini svog sina povila, od mudraca tri dare dobila, rodio se car nada ljudima, došao je spas sveta ovoga. Jedna zvezda sja među zvezdama, sveta zvezdica, kod Vitlejema, objavi se vest, blaga radosna, rodio se car, nada ljudima, došao je spas sveta ovoga. Tamjan miriše, gore badnjaci, svaka varnica sreću donosi. Dobili smo dar malog Hristosa, rodio se car, nada ljudima, došao je spas sveta ovoga.
Ovo su četiri strofe, pesma će biti sa sedam strofa, ali ovo premijerno četiri strofe.
Vi ste autor teksta.
Ja sam autor teksta i pesme i melodije.
Kako dobijate inspiraciju? Da li dobijate možda nove svete dane posebnu inspiraciju? Da li crpete svoju energiju iz božanske ljubavi u kojoj živite? Ja vas lično poznajem i znam da gde god se pojavite, oko vas je mir, smirenje, nada.
Pa lepo ste to primetili. Veliki praznici su i velika inspiracija. Tada kada su ljudi koncentrisani na taj dan ili na te dane i drugačije se osjećaju, i to je vjerojatno i u vreme posta često, da li je to Božić, Vaskrs, sigurno su to vrlo inspirativni trenuci. Ovakve pesme ne nastaju baš tako, kako bi se reklo, brzo, nego se rađuju i ispravljaju, nije to tako jednostavno baš sve odmah reći. Jer,
kao i čovekov život.
Tako je, kao i život koji se menja, nadograđuje i jednostavno, kad oseti onaj ko to stvara da je to to, onda izađe s tim. Ja mislim da sam uspio posle više godina da ovu pesmu zaoblim i da je završim, i mislim da će biti interesantno za slušanje.
Šta za vas znači Božić? Da li se sećate ranih Božića kada ste kao dete u svojoj porodici bili svedoci tog svetog raspoloženja, te ljubavi u porodici, sloge?
Kako da ne, Božić je bio veliki, veliki praznik koji je počinjao sa Badnje večeri. Badnje večer je bilo tako čarobno uvek svima nama u detinjstvu koji smo imali prilike da to slavimo. Tu se obično okupi porodica, a zatim se na stolu nađu djakonije koje se ne nude svaki dan. Znamo, jel da, kako izgleda taj sto sa pitama. Moja mama imala da pravi jednu lepu pitu koju je pravila samo za to veče. To je bilo Badnje veče. To je specijalna pita sa 3-4 sloja kora i sa kupusom koji se dinstao i koji je imao poseban svoj ukus i vrlo je onako sladak bio. To prosto je mamilo nas kao decu da probamo.
Božićna pita, porodice moja Sijević.
Božićna pita, da. To je bilo baš lepo. Pored toga, tu je onaj mali kolačić kao krofna, jel da, u koji se stavljao dinar, pa ko izvuče dinar, on će imati, eto, puno parica te godine.
To je Božić je gledan dečijim očima.
Jest.
A Božić je gledan sada iz ove perspektive. Nećemo da otkrijemo vaše godine, ali mnogo toga ste vidjeli u životu, mnogo toga ste ostavili nama u nasljeđe, te vaše divne pesme posvećene Srbiji, Kosovu i Metohiji.
Ja sam tokom godina radio dosta na mojim pesmama i, kao što znate, ja sam izdao do sada nekoliko kompakt diskova. Imao sam, pored toga, uvijek želju da još nešto komponujem i da napišem što je vezano za našu duhovnu tradiciju, za našu crkvu i za sve naše praznike, i evo tako je nastala ova pesma Nad Vitlejemom, pa tu postoji pesma Evangelije, to je vaskršnja pesma, nadam se da će i ona biti uskoro završena. Postoji još jedan dobar broj pesama koje čekaju i nadam se da će i to biti interesantno na svoj način.
Srbija iznad istoka i zapada.
Srbija iznad istoka i zapada, to su reči našeg velikog vladike Nikolaja. svetog vladike Nikolaja Velimirovića i to je meni bila inspiracija, ideja vodilja kada sam stvarao moj album ili kompakt disk pod nazivom Iznad istoka i zapada. Čitajući njegovu malu jednu knjižicu, vrlo mudru, gde je on imao tu svoju misao da Srbija mora da se izdigne iznad istoka i iznad zapada kako bi opstala. To znači da se ne povodi ni za onim što su vrednosti ekstremnog zapada, ni onog ekstremnog istoka i filozofije koje su uvrežene, nego mi moramo da izgradimo naš put, da je u vodilju, da je u našoj duhovnoj sferi i da tu budemo jaki. I ako smo tu usmereni na tu ideju, onda mi možemo da računamo da ćemo opstati. Eto, to je nekako meni bila ideja vodilja i ja slažem sa tim i verujem da je to tako. Neki kažu Srbija je između istoka i zapada. Da, uvek smo bili između istoka i zapada, ali iznad istoka i zapada to je tek
poseban
nešto što bi trebalo da...
položaj i privilegija.
Tako je. Tako je.
Koja je vaša božićna poruka svim našim slušalcima?
Pa eto, ja sam snimio još jednu pesmu koja je poznata, a to je Roždesto tvoje, ta pesma koja se peva u crkvi za Božić. I to je jako lepa pesma Kranjčeva. Treba otkriti sve ono što su nam ostavili naši preci i prethodnici i izneti. Imamo toliko toga da pokažemo i sa čime da se podičimo. Ja sam uvijek zalagao za to i u to verujem, a prosto i vreme pokazuje da imamo šta da pokažemo i svetu, samo trebamo da nađemo načina kako to da uradimo.
Vaš način je muzika?
Pa moj način je muzika, da.
Roždestvo, može li nekoliko stihova?
Evo, probat ću Roždestvo. Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, Vosija mirovi svijet razuma, v njem bo zvijezda služajućih zvijezdoju čahusja, tebje klanjati sja soncu pravdi, i tebje vjedjeti svi soti vostoka, Gospodi, slava tebje.
Ljuba Manasijević. Božić se slavi tri dana. Drugi dan Božića posvećen je prazniku Presvete Bogorodice Bogomajke, Sabor Presvete Bogorodice. Bogomajka je neposredni učesnik praznika Hristovog rođenja. Treći dan posvećen je svetom prvomučeniku, arhidjakonu Stefanu, koji je prvi mučenički postradao za veru Hristovu. Božić između žive vere i tradicije. Jedan od najboljih čuvara tradicije u Srbiji je Milija Radivojević Baja, po zanimanju inženjer mašinstva, a Božjom voljom narodni pojac, pesnik, zdravičar, besednik, umetnik širokog spektra. Svira gajde, frulu, okarinu, gusle, sam komponuje i aranžira svoje pesme, koje su odavno iz Srbije poletele u svet. Gospodine Bajo, mir Božji, Hristo se rodi.
Vajstinu se rodi.
Dobrodošli u Radio Beograd 1. Čuli smo, kada god dolazite u Radio Beograd, vi dobijete inspiraciju za neku novu pesmu.
Hvala, bolje vas našao. Obzirom da vi mene pozivate obično u nekim svetim danima,
kao što je
a onda je to i neka Božja ljubav i energija koja stvori tu inspiraciju u meni i ja ću imati možda jednu čitavu knjižicu koju ću možda moći da posvetim i ovoj emisiji, jer je ona proistekla u stvari eto iz ljubavi prema našem narodu i ovoj emisiji.
Milija Radivojević, u narodu poznat kao Baja, čovjek koji poznaje narodne običaje, koji beleži narodne običaje, koji živi zaista pravim životom, kao što u našem narodu kažu pravoslavlje kao pravoživlje. Kakvi su običaji za Božić? Koje običaje vi praktikujete? Znamo da živite u Požarevcu, ali ste poreklom sa juga Srbije.
Pa evo vidite, ovaj naš jedan od najvećih praznika Božić, mada neki smatraju da je Uskrs kao još i veći, no međutim Sveto Trojstvo se ne može razdvajati, ono uvek sjedinjeno. Bez rođenja nema vaskrsenja. Tako da se mi svi i uvek radujemo tom velikom prazniku, pa su tu počeli i zaživeli neki narodni običaj, ne samo oni duhovni, da kažem ono što prati kanon vere, pa se onda vrši jedna priprema, da kažem, za taj radosni praznik. Postoji niz običaja i različitih običaja u različitim krajevima. Ono što počinje, da kažem, od crkve i ono što vera traži, to je prvo božićni post u kome mi pripremamo naše telo, ali ne samo naše telo, jer tu je manja bitna hrana. Bitno je da mi kroz post ojačamo i svoje duhovno stanje i da vidimo da li mi možemo da naredimo sebi nešto i da li imamo snagu Božje ljubavi, da se to eto malo i sitno žrtvujemo kroz neki post i pripremimo dolazak Spasitelja. No onda tu počinju i neki drugi, da kažem, običaji, posebno u badnjem danu pre Božića, kada se ranom zorom širom Srbije, i mahom je to slično svuda, ide za badnjak, drvo mira i ljubavi koje će nam krasiti dom i doneti najveće radosti. Pored tog badnjaka okupit će se porodice. Znači da je to jedna najmilija večera kada svi okupljaju. Onda se priprema čak da tog dana, u danima Božića, da se poštuju i životinje, da se hrani posebno stoka, da se ne sme ništa da udari, da se u danima Božića ne sme ništa da čisti, pa ni ona slamka koja je pala, koja se unosi i simbolizuje rođenje Hrista u jaslicama, čak ni posluga da ne radi ništa kako bi oni osetili radost toga dana. Postoji još jedna priprema, a to je ona priprema da mi trebamo i pre Božića i stalno, da kažem, ali posebno u danima posta i pre Božića, da uznemo ono što je najsvetije i najjeftinije, a to je Božja ljubav. Imamo je neizmerno, da je uzmemo, da uzmemo dobrotu i milosrđe, koje uopšte nije skupa, ko ni lepa reč, ali smo svedoci da toga nije. Znamo da se tone bacaju hrane, ali znamo da će iza Božić umirati mnogo gladne dece. Iako čovek misli da je neko savršeno i biće, to uopšte nije tako. To govori da mi nemamo duhovnu snagu da pobedimo sebe, pa onda jurimo da pobeđujemo druge. I to nam puno puta načini problem kroz život. Zato se toga dana treba svima oprostiti i čistom dušom ući u dane Božića i prihvatiti Spasitelja. Jer ako u našoj duši nemamo Božju ljubav, onda mi postavimo jedna bezdušna tela koja šetaju od dela i čine zlo dela. Bez Božje ljubavi mi smo prazni. I zato nastojimo da u tim danima svojoj deci ispričamo što više o Božjoj ljubavi. Pa eto, mene unuka pita i kaže, deko, da li i Bog ima svoje? Ja kažem, ima čedo moje. Bog se ljubav, svetlost i istina zove. Ako mi tog dana okupimo decu, kao što par činim ja i možda još neko, da su kod mene i ćerki, zeto i sva moja deca i unučad, i iz moje šubare se izvlači koja šta dobije, to je jedna opšta radost, veče porodice. Ako mi prihvatimo običaj da to činimo radi reda, onda to mi uopšte nešto ne
čini. Vi srcem prihvatate sve.
Da, ne može drugačije. Vidite, čovjek koji prihvati i oseti tu Božju ljubav i kaže samo, ako je Bog došao da se rodi i strada zbog mojih grehova, kao najveći roditelj, koji pravi roditelj, koji će stradati za svoje dete, Bog je to nama dokazao. I ako to mi činimo u istini, ništa više nije teško. Nijednog trenutka. nikakav post, nikakve brige, a to radimo s ljubavlju. Ne smemo ružne reči da izgovorimo. I ne treba to mi da činimo samo u danu Božića, Uskrsa. Mi to treba stalno da činimo. Mi trebamo sa Bogom da dođemo u crkvu i da zajedno slušamo liturgiju. Jer ako mi nemamo u sebi Boga, no tražimo negde na druga mesta, onda je pitanje koliko ćemo mi to i pronaći.
Bajo, kako izgleda Božić u vašem domu?
Prvo se kreće ranom zorom da za badnjak. Ne, najlepše je kada mi idemo u šumu, kupuju ljudi kada ne mogu, milionski gradovi, pa šta će, ipak je to nezamerljivo. Ali mi koji možemo, nezamenljivo je da mi idemo za badnjak. Da sa sobom povedemo, znači, unuče, žensko, muško, kaže, vodi se muško. Mi, svi smo mi ljudi, ništa ne smeta žensko, muško, svi smo mi ljudi. Onda mi sečemo badnjak pričajući deci, da iz tri puta odaberemo takvo drce, da ga možemo iseći iz tri poteza, tri put Bog pomaže. Da mu rane zalijemo vinom i bacimo pšenicu. I onda neko će pitati zašto. Pa neka dođe u proleće da vidi da je pšenica nikla. A mi stavljamo seme vaskrsenja. Zašto nam je žito i na slavi? Onda donosimo badnjak. Badnjak stavljamo obično ispred kuće, u eventualnu hodniku nekom, koji ima ognjište. Onda on priprema, obično se unosi odmah slama koja će simbolizovati Hristovo rođenje, koja se stavi ispod stola i neko stavlja, ali po pravilu napuni se puna soba. Svo jelo što se bude spremilo stavit će se na slami, normalno na nekim peškirima, lepo izvezenim i tako dalje. Na badnji dan uveče unosimo badnjak kada se okuplja familija. Obično izlazi domaćin za badnjak, da unese, dočekuje ga obično supruga sa unučićima.
U vašem slučaju Mira.
Mira, koja baca po nama žito, bombone, baca pare, orahije i tako dalje, kako bi sve to obogatio ulazak badnjaka i svečano da bude dočekan. Za to vreme moje unuke pijuču, deca, ove grume piliće male, onda ulazimo, stavljamo badnjak, kandilo već gori, pali se sveća, tu su sva posna jela, ta najmilija i najlepša večer. To je badnji večer. Badnji večer je večer bdenja, praštanja i radovanja. Kada tom čistom dušom i telom čekamo i obično ne spavamo da dođe dan Božića. Deblji deo badnjaka koristit će se za pečenicu, koja se može da peče i u rerni, ali najlepše je ako to postoji već i ognjište, da se to uradi. Rano zorom dolaze deca iz komšiluka, koja će da nam požele sve radosti čaranjem grančicom badnjaka u vatri. I onda različito svako izgovara koliko iskrica, toliko pilica, toliko telica, parica i tako dalje. I obično to, kažem, da muško dete, ali nebitno, dete je dete, ma ko je došlo, to je takozvani položajnik. Položajnika darujemo lepim poklonima, obično one koje smo mi uradili, čarapama, ono, odese, damo bombone, pare i tako dalje. I dolazi onda onaj najlepši ručak, ovaj Božićni ručak, kada se tu sada počinje da mrsi. Normalno tu je pesma, tu je vino, tu su one najlepše reči. U mom kraju, za razliku, recimo dole na jugu Srbije, gde sam ja rođen, drugog dana Božića, trećeg, ide se po selu, od kuće do kuće, gajde, frule, pesma, priča, igra. Znači, Hristos nas sjedinjuje tog dana u ljubavi i radosti. U nekim krajevima kažu, e pa to je kao ovaj porodični praznik i tako dalje. Ne, svi se mi radujemo. No u prvom danu
Svi smo mi deca Božija.
Da, mi smo kuća na svojim, jer svako slavi, pa nema koliko od koga da dođe. Ne znam koji je greh da rođene sestre budu zajedno na Božiću, braća i roditelji. Ne, ne, radi se o tome, oni koji su formirali porodicu, oni ne mogu jedni kod drugi, jer svi pripremaju. Tako da je to jedna naša najveća radost. U mom kraju se obično trećeg dana, iako je prohladno, vezuju one ljuljaške za decu, koja se deca ljuljaju, a oni koji imaju konje, saunice, kada je padao sneg, oni konjima prošetaju, čak dolaze do crkve, ispred tamo ostavljaju normalnu zapregu i ona zvonca koja se čuju. Neko ide normalno na izvor, na vodu i tako dalje, jer je izvor života.
A česnica?
A česnica se omesi najviše od projnog brašna, neko mesi i pogaču. Kad se priprema
Božić. Kako
Božić,
vaša Mira pravi
česnicu? Negde kolač, pa evo vidite, Mira pravi, mi pravimo i kolač. Neki kažu, pa kao Božić, kao nije slava, pa ne postoji veća slava.
Od Božića?
Od Božića. Na tom kolaču je i grožđe, i zrno žita, i sve, ne pričamo često o kolaču, koji je tako izvezen da nikad lepše se ne radi. Onda se rade takozvane kolede. Sve se priprema. Tu se priča i o ljudima, i o životinjama, i o svemu što nas okružuje. Onda se mesi česnica. Negde česnicu zamesi i domaćin u nekim krajevima, negde domaćica, sve jedno, ovakvom to čini domaćica. Koliko je članova u porodici, toliko će znamenja staviti i reći, ovo zrno grožđa je vinograd, da bude plodan i rodan, one koga nađe bit će vinogradar. Ovo je drvce škola, ovo je šljiva bašta, ovo i tako, onda se ona seče i pored svih članova porodice stavlja se putnik u namerniku. I uvijek razmišljamo i o nekom drugom. Onda domaćin puno puta ili seče česnicu i počne da priča. Kuća, znači ima posebno kućevno parče, svi članovi porodice i gost, namernik, putnik. Ko šta dobio, on pronađe, normalno da je tu i para kojima on stavlja i vrednije stvari od para i tako dalje, ali onda se svako raduje i kaže, evo, meni je predodredio Bog, bit ću baštovano i kaže, ja ću biti
rata. Da li se to ispunjava?
Pa, znate šta, danas se to teže ispunjava, ne može neku u gradu da postane lako ratar, ovaj veliki.
Pa čuda se događaju.
Ali to nije, ne znači da i ne može. Uglavnom, nastojimo da sačuvamo ono što je poteklo od Svetosavlja, od slave, i to sigurno čine i svi naši u rasejanju, jer mi smo u Hristu sjedinjeni, nismo mi tada u rasejanju.
Da, i ove godine Srpska pravoslavna crkva proslavlja 8 vekova autokefalnosti, tako da je to veoma značajna godina. Bajo, taj divni božićni ručak u ljubavi i slozi među svim članovima porodice, obično se zdravica neka dogodi, a obično tu zdravicu izgovarate vi. Pa, u vašoj porodici.
Da, pa ja izgovaram zdravicu obično u porodici. Šta je zdravica? Obično ljudi to različito tumače. Zdravica ništa drugo nije, no blagoslov domaćina, porodici ili blagoslov čoveka iz naroda koji eto lepo može da govori, da iskaže, i onda ja obično poželim da nam Božić donese sve radosti ovog sveta, da među nama mir i ljubav sveta i poželim normalno sve ostalo, a onda se tu vade frule, gusle, gajde, onda se peva. Jer čemu se možemo više radovati nego ako je naš duhovni roditelj, naš stvoritelj došao da strada za naše grehove i da nam pomogne. I ne bi bio Božić dan radosti da nije bilo vaskrsenja, ali je u ovom slučaju najradosniji dan.
Da li možemo da čujemo tu vašu zdravicu, tu vašu pesmu koju ste napisali, verovatno i za ovu specijalnu priliku na talasima Radio Beograda 1?
Ona, evo, ja ću otpevati prvi put kako sam ja poželao, u stvari i osetio, da kažem, jer u meni ja pesme ne pišem. Moje pesme Bog govori, ja samo držim pero i prenesem ono što u trenutku osetim. Obično se rodi melodija, a to bi, evo, ova pesma s kojom delim radost sa našim braćom i sestrama zvučila ovako. Na istoku zvezda sija, svi će zora najmilija, vaseljena sjajem blista, došao je dan radosti, dan rođenja Boga Hrista. Nek je svima srećan Božić, dan rođenja Boga Hrista. Braćo i sestre, ma gde bili, u Hristu smo uvijek sjedinjeni. Srećan vam Božić, mir Božji, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Yeah.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, Anestezija, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-331-200.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Ovo je Božićna šetnja Radio Beograda 1. Srbi u Crnoj Gori, Njegoševi Srbi, dostojni svog imena, proslavljaju Božić 2019. Ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, među slavljenicima je Dragan Alorić, naš kolega, glavni urednik Srpskog radija. Mir Boži i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, jedan topli pozdrav iz danas hladne Podgorice koja je do duše okupana suncem.
U Beogradu sneg, ali su nam srce puna radosti i ljubavi.
Tako je i u Crnoj Gori, tako je i u Podgorici, tako je tamo gdje god žive ljudi koji slave najradosniji Hristov praznik. Tako je u Podgorici od juče, sinoć, naime u Crnoj Gori običaj da se uoči Božića na Badnje veče lože badnjaci, a to rade istaknuti predstavnici bratstava i kako su to nekada radila plemena. Tako je bilo ovdje sinoć ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, tako je bilo na Cetinju, tako je bilo u Beranama, u Pljevljima, Mojkovcu i mnogim drugim mjestima gdje su hramovi Crnogorsko-Primorske mitropolije, Cetinske mitropolije obilježili taj svečani i lijepi praznik u našem narodu. Evo ja sam upravo ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovdje je do malo čas bilo pričešće poslije božićne liturgije. Bio je ogroman broj vjernika, ogroman broj ljudi koji proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije služio liturgiju, a na kraju liturgije ovdje je lomljena česnica po ugledu na ono kako to rade u Beogradu za najmlađe naše vjernike i najmlađu djecu koja su došla da se pričeste i onda kao i u Beogradu što rade već godinama, tako u Podgorici već nekoliko godina Srpski nacionalni savjet organizuje lomljenje česnice u kojoj se stavi novčić, to je zlatnik sa likom ili Svetog Save ili Isusa Hrista ili Svetog Vasilija Ostroškog, tako je bilo i jutros svečano i lijepo u Crnoj Gori danas na ovaj hrišćanski radosni praznik.
Kakvu poruku vi, naše braća iz Crne Gore, upućujete nama ovdje u Srbiji, u Beogradu?
Poruka je da smo isti narod, da trebamo da slavimo u ljepoti, u veselju, onako kako to i dolikuje pravoslavcima, treba da praštamo danas, da se mir božimo. Nažalost, u Crnoj Gori od toga čini mi se još uvijek nema ništa, jer juče su i poslati neki drugi zvonovi i neke druge poruke. Bilo je najnovih dana osvanula jedna uznemirujuća poruka u nekim gradovima u Crnoj Gori. Naime, u Nikšiću je plakatira grad sa porukom "Vrijeme da se vrati". Šta da se vrati? Da se vrati crkvena imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorsko-primorske mitropolije. Ne znamo kome, vjerovatno nepriznatoj crnogorskoj crkvi. Malo je neprijatno ljudima u Crnoj Gori koji gledaju recimo javni servis i druge informativne emisije kada vide da u javnom servisu se uvijek ističe ta nepriznata Crnogorska pravoslavna crkva, njena bogosluženja koja će biti, koja su do duše skromna i čini nam se da ne budemo pristrasni sve skromnije iz godine u godinu, ali tako je kako je, valja živjeti i sa time i valja praštati.
Hvala lijepo, mir Boži Hristos se rodi, kolega Aleriću. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej poručuje, evo iz Pećke patrijaršije već 8 vekova Srpska crkva svedoči svetu blagu vest Evanđelja o novorođenom bogomladencu koji dolazi u svet, da svojim iskupiteljskim delom spase sveti čoveka. Ponovo ističemo da je za nas pitanje Kosova i Metohije između ostalog pitanje opstanka našeg naroda, sveštenstva, monaštva i naročito naših drevnih svetinja, bez kojih ne bismo bili ono što jesmo. Pozdravljamo našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji u njihovim naporima da opstanu i ostanu na zavetnoj srpskoj zemlji, rečima koje Hristos upućuje svojim sledbenicima kroz vekove. Ne boj se, malo stado, jer sve što je rođeno od Boga pobeđuje svet i ovo je pobeda koja pobedi svet, vera vaša. Danas, na Božić 7. januara, jutarnja liturgija služena je u hramu Svetog Dimitrija. Sa nama je protojerej Stavrofor Milija Arsović, starešina hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Očekujemo za koji trenutak uključenje. Telefonska veza sa Kosovskom Mitrovicom nije nam uspela, ali čitamo sa sajta televizije Most iz Zvečana. U hramu Svetog Dimitrija održana je Božićna liturgija. Mir, zdravlje i opstanak na vekovnim ognjištima želje su srpskog naroda na Kosovu i Metohiji na najradosniji hrišćanski praznik Božić. Na kraju Božićne šetnje priča iz Njujorka, koju nam je mailom poslao Milan Kneselac, građevinski inženjer, pesnik, pisac, putopisac, dramski pisac, slikar, svetski putnik koji je na svoje životno putovanje krenuo iz Paraćina. Postao je srpski Hemingway. U Beogradu prošle godine predstavio je 8. knjigu Materijalista Žak.
Božić u Americi. Živeći ovde u Americi, mi smo se skoro uklopili u ove njihove božićne praznike, pa tako maltene slavimo dva Božića, njihov i naš. Naime, kada sam došao pre mnogo godina u ovu zemlju, radili smo ja i moja supruga sve i svašta, pa smo čak čuvali i decu. Ona je čuvala jednu malu Amerikanku koja se zvala Karolina, a ja sam radio na građevini, pa mi posle posla svratio na 57. ulicu u Manhattanu da joj pravim društvo, dok roditelji koji su bili bankari ne dođu sa posla. Ja sam koristio vreme, igrao se sa malom Karolinom, stavio bih je u plastično korito i vuko po stanu imitirajući voz. Čufu, 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 ču, vikao bih ja, a mala Karolina uživala smejući se. Čak sam je naučio i srpski. Prošle su godine. Ja nisam zaboravio ni njih, ni Karolinu, koja je porastla, i uvek sam im nosio poklone. U stvari, uvek sam Karolini nosio poklone. Tako sam ju učinio pre nekoliko godina, kupio sam jednu veliku lutku, koja mi se baš sviđala i podsjećala na one lutke koje smo mi davno tamo u Srbiji kupovali u Trstu. Seo sam u kole i uputio se u goste. Sneg je vejao, tako gust i krupan, da sam jedva video put pred sobom. Prolazići kroz jedno selo u državi New Jersey, puče mi guma i ja skliznuh u jarak. Gadno sam se namučio i zmrzao po onoj vejavici menjajući gumu. O, kako sam drhtao od hladnoće. Taman završih posao kad spazih da sam u stvari sletao baš pored jedne kuće odakle me kroz prozor gleda jedna devojčica. Pod snega koji mi je ušao i u kosu i u bradu, pa sam na oknu stakla prozora video sebe kao Deda Mraza. Devojčica se smejala i mahala mi, pozivajući me da dođem do prozora. Prišao sam. Nije bi bilo teško da shvatim da je ta mala i prelepa princeza autistično dete koje je mislio ništa drugo nego da sam ja Deda Mraz lično. Baba je stajala iza nje i videši neizmenu radost devojčice, a i gledajući celo vreme kako mrzne menjajući gumu, pozvaše me unutra. Sedeo sam, pio čaj i jeo kolačiće sa šećerom u boji. Devojčica me gledala nasmejana. Šta sam mogao? Otišao sam do kola, uzeo onaj poklon koji sam poneo Karolini i dao devojčici. Pljeskala je rukama i glasno se smeja. Vatra u kaminu je gorela, ja sam pio čaj, a baba i devojčice su bile presrećne što eto, Deda Mraz lično došao je kod njih za Božić. I tako to obično biva, ne dobijaju pokloni kojima je namenjeno, nego oni kojima je suđeno. Isus se rodi, zaista se rodi.
Bila je to Božićna šetnja na talasima Radio Beograda 1, grada Beograda, Bogorodičinog grada. Sveti despot Stefan Lazarević je 1403. godine proglasio Beograd svojim glavnim gradom i uveo ga u red važnih evropskih književnih centara. Postoji i pesma Bogorodičin grad. Visok Stefan, despot mladi, prestonicu novu gradi, na brdu je utvrđuje, ka nebu je uzvisuje, vapijuću molitvama za blagoslov zidinama, da ih majka Božja brani od zla koje nose dani. Tebi, majci vaskrslog gospoda, podižem beli grad na dvema vodama. O, presveta vladičice, sačuvaj nas i spasi. Ovu pesmu smo pročitali s obzirom na to da je sutra drugi dan Božića, odnosno sabor presvete Bogorodice. Sa vama su imali čast i zadovoljstvo i blagoslov da proslave Božić na talasima Radio Beograda 1, majstor tona Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, ja sam Zorana Bokan. Mir Božiji. Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Zlato moje, zlaćano.